Areena.
Joskus aikanaan rippileirillä muistan pitäneeni nuorille oppituntia historiallisesta Jeesuksesta ja kysyin siinä alkuun, että minkälaisia mielikuvia teillä on Jeesuksesta ihmisenä? Että minkälainen tyyppi tässä oli nyt kyseessä? Ja nuoret sitä miettii ja sanoi, että no semmoinen kaikille hymyilevä, ehkä vähän yksinkertaiseoloinen, vähän sen kaikkien kaveri, joka sanoo ohimenen kaikille lempeästi, että moikka ja välillä ehkä halailee vähän lampaita. Ja siinä sitten jatkokysymyksenä kysyn, että no minkäs takia tällainen korostetun lempeä kaikkien kaveri piti sitten Jerusalemissa pääsiäisviikolla tuomita sinne häpeä kuolemaan ristille pahimpien rikollisten rinnalle?
Niin tuo pistää miettimään, että mitä me oikeastaan tiedetään siitä, mitä siellä Jerusalemissa oikein tapahtui, kun Jeesus saapui sinne viettämään pääsiäistä. Siellä elettiin Rooman vallan alla ja aika oli jännitteistä monella eri tavalla. Minkälainen hahmo se Jeesus tosiaan oli? Puhutaanko me nyt tämmöisestä lempeästä tyypistä, niin kuin siellä riparilla arvelitte, vaiko rakkautta säteilevästä uskon Kristuksesta, vai ehkä jonkinlaisesta vallankäyttäjien varpaita tallovasta vapaustaistelijasta?
Ja mitä pitäisi ymmärtää niistä yhteiskunnallisista voimista, jotka historiallisen Jeesuksen lopulta sinne ristille vei?
Minua kiinnostaa myös se, että kun me historioitsijoiden penkoman mukaan tiedämme, että juutalaisten odottaman Messian rooliin oli pyrkimässä muitakin hahmoja, niin miksi juuri Jeesus nasaretilaisesta tuli se Raamatun kertomusten Jeesus Kristus?
Ja minkälainen ylipäätään oli se Messias, jota siellä odotettiin? Historiallisen Jeesuksen vaiheita Jerusalemissa silloin pääsiäisviikolla, ehkä joskus noin vuonna 30, ovat meille täällä avaamassa Uuden testamentin Raamatun tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopistosta.
Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.
Outi Lehtipuu. Jeesuksen kuvataan palmusunnuntaina saapuvan Jerusalemiin juhlimaan pääsiäistä. Pääsiäinenhän oli jo ennen Jeesusta olemassa. Minkälainen juhla oli juutalaisten pääsiäinen?
No pääsiäinen oli juutalaisuuden kaikkein keskeisin juhla. Juutalaisuudessa tunnettiin useita tämmöisiä pyhiinvaellusjuhlia, jolloin siis periaatteessa jokaisen juutalaisen miehen velvollisuus oli mennä Jerusalemiin. No käytännössähän tätä tuskin tapahtui, koska juutalaiset meidän ajalasku aikaan asuivat hajallaan, eli diasporassa, esimerkiksi ympäri Välimerta ja Lähi-Itää. Että olisi ihan varmastikin mahdotonta ajatella, että sinne monta kertaa vuodessa mentiin pyhiinvaeltamaan. Jos ajatellaan Jeesusta, joka asui ja eli ja vaikutti Galileassa, niin sieltä kanssa oli jonkun verran matkaa Jerusalemiin. Mutta siis joka tapauksessa pääsiäinen oli iso juhla, sinne tultiin ja siis että se oli ikään kuin poikkeusaika kaupungissa. Kaupungissa oli paljon väkeä.
Mikä sen pääsiäisen siis merkitys oli? Miksi sitä juhlittiin?
Pääsiäistä juutalaisuudessa vietettiin ja vietetään yhä edelleenkin Egyptistä vapautumisen muistoksi. Eli se kertomus, mistä toinen Mooseksen kirja lähinnä vanhassa testamentissa kertoo. Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja siitä sitten, tai sen kunniaksi sitten vietettiin, tai ja sen muistoksi vietettiin pääsiäistä.
Raimo Hakola, minkälainen tunnelma Jerusalemissa todennäköisesti tuolla on vallinnut, jos siellä ihmiset vaeltaa kaupunkiin ja juhlitaan vieraan vallan alta vapautumista. Kuitenkin eikö eletty siis Rooman vallan alla?
Elettiin Rooman vallan alla, mutta kyllä aikakauslähteestä käy myös ilmi se, että se oli tämmöinen niin kuin iloinen perhejuhla. Että sinne osallistui perheet, niin kuin meillä on Luukkaan evankeliumin alkupuolella tämä kertomus Jeesuksesta 12-vuotiaana temppelissä äitinsä Marian ja Joosefin kanssa. Sitten sen ajan oppineet keskusteli esimerkiksi siitä, että kuinka vanha lapsen pitää olla, että hän voi lähteä tämmöiselle pyhiinvaellusmatkalle. Jotkut oli sitä mieltä, että silloin kun osaa itse kävellä, sitten toinen näkemys oli, että kun pystyy istumaan isänsä olkapäillä. Ja siellä on semmoisia aikalaiskuvauksia, jossa korostuu tämä tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys. Ja tietenkin tämä Rooman läsnäolo ehkä aiheutti semmoisen oman vireensä sinne, mutta se nyt on väärin ajatella, että ne olisi ollut niin kuin semmoisia, että siellä olisi niin kuin joka vuosi suunniteltu jotain kansannousua Roomaa vastaan.
Joo, ja jos tosiaan ajatellaan, että sen, tai mä ainakin visioin sen juhlan jotenkin sillä tavalla, että kun siihen ihan kuin uskonnollinen rituaali on pääsiäislampaan teurastaminen, niin tosiaan siis sehän tarkoittaa, että kun se uhrataan Jumalalle, niin oikeasti siitä poltetaan ne osat, joita ei voi syödä. Sitten ihmisillä on se lammas, mekin syödään pääsiäisenä lammasta ja sehän jo juontuu ties kuinka pitkälle taaksepäin. Eli näin mä ajattelen, että sitten kun on suoritettu nämä tietyt rituaalit, niin sitten yhdessä perheen, suvun, kylän ystävien ja kylänmiesten kanssa niin vietetään ilosta pääsiäisateriaa.
Niin ehkä meidän ajan ihmisille tämmöinen uhrikäytäntö on aika vieras, että eläimiä uhrataan, mutta siinä se keskeinen piirre on just niin kuin Outi sanoi, että se oli iloinen juhla, kun siihen aikaan kumminkin ihmiset esimerkiksi lihaa sai syödäkseen tosi harvoin. Niin tämä oli semmoinen tilaisuus, missä sitä sai yhdessä tehdä.
Miten kun usein sitten kuitenkin kuvataan, että Jerusalem olisi ollut tuolla vähän niin kuin tuommoinen, voisi sanoa painekattila, että paljon ihmisiä pakkautuu ja että juutalaisten ja roomalaisten välillä nimenomaan olisi paljon jännitettä. Ja oikeastaan roomalaisethan kuvataan usein aika tämmöisenä vähän niin kuin musertavana hirmuvaltana siellä. Niin onko tässä kuvassa sitten mitään perää?
No kyllähän se totta on, että Rooma oli tämmöinen imperialistinen valta, joka niin kuin varsin lyhyessä ajassa sai haltuunsa oikeastaan koko Välimeren alueen ja enemmänkin alueita. Ja kyllähän ne käytti sotilaallista voimaa ja silloin kun katsoi sen oikeutetuksi, niin oli hyvinkin julmia. Mutta roomalaiset ei ollut siinä mielessä tälleen niin kuin kulttuurisia imperialisteja, että ne ei pyrkinyt pystyttämään mitään niin kuin omia roomalaisten jumaluuksien temppeleitä esimerkiksi Jerusalemiin, eikä mitenkään muuallekaan. Tämä oli aika tyypillistä, miten he suhtautuivat paikallisiin kulttuureihin. Eli antoi niiden niin kuin toimia toki omilla ehdoillaan niin, että niin kuin hommat pyöri ja oli rauhallista. Toki sitten tämmöiset isot juhlat oli myös niin kuin, totta kai hyvä tämmöinen alusta erilaisille selkkauksille. Varmasti siellä oli niin kuin piirejä juutalaistenkin keskuudessa, jotka niin kuin karsasti roomalaisia ja syntyi tämmöisiä niin kuin selkkauksia. Viime vuosina on korostettu sitä, että ei ollut mitään semmoista niin kuin vuosikymmeniä jatkuvaa jotenkin maanalaista roomalaisia vastaan niin kuin suunnattua juutalaisten vastarintaa. Siellä oli yksittäisiä ryhmiä, jotka niin kuin vastusti roomalaisia ja ajoittain tämmöiset niin kuin selkkaukset purkautui väkivaltaisena yhteenottoina. Ja sen takia esimerkiksi evankeliumista tuttu maaherra Pontius Pilatus, jonka niin kuin palatsi varsinaisesti oli Kesariassa, eli siellä Välimeren rannikolla, niin näin juhlapyhinä tuli sotajoukkojensa kanssa Jerusalemin ikään kuin katsomaan päältä, että kaikki sujuu hyvin.
Joo, eli varmaan roomalaisesta näkökulmasta niin kyllä tämmöinen pyhiinvaellusjuhla, että kun kaupungissa on tosi paljon väkeä, niin se on potentiaalinen levottomuuksien aika. Ja tosiaan sehän me tiedetään, että sitten noin 30 vuotta myöhemmin, eli 60-luvulla sitten alkaa tämä juutalaiskapina, juutalaissota, jonka sitten Rooma varsin brutaalisti vuonna 70 tukahduttaa, mutta tosiaan nyt, jos me ajatellaan sitä pääsiäistä, jolloin Jeesus Nasaretilainen sitten tapetaan, niin ollaan kuitenkin vielä 30 vuotta aikaisemmassa vaiheessa ja olen samaa mieltä Raimon kanssa tästä, että tämmöistä organisoitua niin kuin vastarintaliikettä, ainakaan meillä ei ole siitä mitään dokumentteja.
Ja tähän on ehkä vaikuttanut se, että kristityille tämä vuonna 70 tapahtunut Jerusalemin tuho, jonka roomalaiset saa aikaan. Se oli ikään kuin monissa kirjoituksissa käytää ilmi osittain jo evankeliumeissa, että se oli tämmöinen niin kuin Jumalan kosto siitä, mitä juutalaiset teki Jeesukselle. Ja sitten taas juutalaisessa historian kirjoituksessa se on myös noussut niin kuin merkittäväksi asiaksi tälleen niin kuin juutalaisen identiteetin syntymiselle. Niin se, että se on ollut niin merkittävä tapahtuma, tarkoittaa sitä, että kun sitä niin kuin jälkikäteen katsotaan, niin se näyttää jotenkin niin kuin vääjäämättömältä. Että kaikki pienetkin merkit, mitkä tuntuisi viittaavan siihen, niin ne on otettu niin kuin silleen, että se kehitys kulki sitä kohti vääjäämättömästi. Mutta kun siellä silloin oli tapahtumien keskellä, niin ei semmoisesta välttämättä ollut mitään merkkejä.
Tämähän on tyypillistä oikeastaan kaikille historialle, että mehän ymmärretään, mitä menneisyydessä on tapahtunut vasta, kun siihen on riittävästi aikaa. Että jos ajatellaan ihan vaan, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä, niin mehän ei osata tällä hetkellä sanoa, että mihin tämä johtaa. Me ollaan vuoden päästä, 10 vuoden päästä, me ollaan hirveän paljon viisaampia ja sitten me osataan ehkä sanoa, että joo, kyllä silloin jo keväällä 2022 oli selvästi merkkejä tästä. Mutta nyt, kun me eletään itse tätä, niin ei me nähdä niitä merkkejä. Ja ihan sama on tilanne tämän Jeesuksen kuoleman yhteydessä.
Minkälainen hahmo Jeesus sitten oli, kun hän tuli Jerusalemiin? Minkälaista säpinää sai aikaiseksi?
No, hän oli kerännyt kannattajajoukon joukkoja. Että hän, Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen ja sen jälkeen hän oli julistanut Jumalan valtakuntaa, josta niin kuin monissa evankeliumissa, lähinnä näissä kolmessa ensimmäisessä, eli Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa on paljon vertauksia ja kertomuksia tästä Jumalan valtakunnasta. Ja niihin kuuluu semmoinen niin kuin ajatus, että ne, ketkä nyt on niin kuin kärsinyt, köyhät, niin kuin heidän aikansa tulee ja he saa niin kuin oikeutta Jumalan valtakunnassa ja ikään kuin tämmöiset totutut arvojärjestykset niin kuin muuttuu.
Ja taas jos ajatellaan niin kuin Rooman näkökulmasta, niin se, että Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta, joka siis nähtävästi hänelle on ollut, tai no siitä on kirjoitettu hyllymetreiden teologista kirjallisuutta ja eksegeettistä kirjallisuutta, että mitä se Jumalan valtakunta on merkinnyt. Mutta siis on ihan ymmärrettävää, jos sitten valtaa pitävät ajattelee, että jos Jeesus julistaa, että Jumala tulee ja ottaa hallintavallan, niin kyllähän se nyt jonkunnäköistä uhkaa sitten, tai ainakin se voidaan tulkita sillä tavalla, että se merkitsee jotakin uhkaa. Jeesus tunnettiin nähtävästi kiertävänä, paitsi opettajana, niin myöskin parantajana. Eli paljonhan ne kertomukset, mitä meillä Jeesuksesta on, niin keskittyy sairaiden parantamiseen, riivaajien karkottamiseen, tällaisiin ihmettekoihin. Mutta Jeesus siis vaikutti lähinnä siellä Galileassa, jossa hän kierteli ja sitten evankeliumien mukaan sitten hän lähtee kohti Jerusalemia. Mutta tässä on myöskin se ongelma, kun me yritetään hahmottaa Jeesuksen elämää, että siis oikeastaan käytännössä ainoat lähteet, jotka meillä on Uuden testamentin evankeliumit, jotka on kirjoitettu ensinnäkin siis uskonnollisesta näkökulmasta. Mutta myöskin jokainen, joka lukee evankeliumeita, niin ymmärtää, että siinä on ikään kuin tämmöisiä välähdyksiä Jeesuksen elämästä. Eli on todella vaikea rekonstruoida jotenkin sitä kokonaisuutta, että mitä Jeesus teki. Esimerkiksi ihan vähän, kuinka kauan Jeesuksen julkinen toiminta, niin kuin sitä tavataan kutsua, niin kuinka kauan se kesti, emme me tiedä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan 3 eri pääsiäismatkasta, mutta nämä 3 varhaisempaa evankeliumia kertovat vain 1. Mutta tosiaan, onko tässä taas ihan kuin semmoinen tämä tämmöinen historian ikään kuin harha, että evankeliumit antaa ikään kuin ymmärtää, että koko Jeesuksen toiminta ikään kuin alusti sitä Jerusalemiin lähtöä. Ja sitten, koska totta kai siinä vaiheessa, kun evankeliumit kirjoitettiin, niin tiedettiin, mikä oli lopputulos. Eli että Jeesus oli ristiinnaulittu Jerusalemissa.
Ja siis nimenomaan genrenähän evankeliumeita ei voida tavallaan verrata just tämmöiseen, mitä me nykyään ajatellaan, mitä historiankirjoitus on, että ei tarkoituskaan ollut tuolla kertoa ehkä mitä oikeasti on tapahtunut, vaan mitä se merkitsi, mitä on tapahtunut.
Kyllä, joo. Että Johanneksen evankeliumin lopussahan sanotaan, että nämä on kirjoitettu, jota te uskoisitte. Ja se aika hyvin pähkinänkuoressa kertoo evankeliumien tarkoituksen. Eli siis ei tarkoita sitä, etteivätkö evankeliumin kirjoittajat ja ensimmäiset kuulijat ja lukijat ajattele, että näin on todella tapahtunut, mutta sitten kun me nyt niin kuin 2000 vuoden jälkeen yritetään rekonstruoida, että mitä tapahtui, niin me ollaan jo ensin siinäkin ongelmassa, että eri evankeliumit kertoo asioista vähän eri tavalla. Että jos mennään tähän Jeesuksen kuolemaan, niin vaikkapa siis se, että Johanneksen evankeliumi ajoittaa Jeesuksen kuoleman pikkusen eri tavalla kuin muut evankeliumit. Se on helppo ymmärtää just siitä näkökulmasta, että eri evankelistat antaa pikkusen ikään kuin erilaisen merkityksen tai erilaisen niin kuin painoarvon tai symboliarvon. Vaikkapa sille hetkelle, kun Jeesus kuolee, niin Johanneksen evankeliumin mukaan se on se sama hetki, jolloin temppelissä uhrataan pääsiäislampaat. Että ikään kuin todellinen pääsiäislammas, todellinen uhri tapahtuukin siinä ristillä. Mutta niin kuin varmaan se mielikuva monella kuulijallakin on siis se, että ensin Jeesus syö sen pääsiäisaterian, eli syö jo sen uhratun lampaan oppilaitteensa kanssa, niin tämähän ei niin kuin mene yksi yhteen sitten nämä eri kronologiat.
Eikö ollut niin, että siellä niihin aikoihin oli liikenteessä muitakin tällaisia ihmisiä, jotka julistivat itsensä messiaaksi, että miksi sitten just Jeesus Nasaretilainen valikoutui sitten messiaaksi? Keitä muita siellä oli liikenteessä?
No näistä ikään kuin messiaskandidaateista me tiedetään juutalaisen historioitsijan Josefuksen kertomuksesta, joka kirjoitti suunnilleen samaan aikaan, kun nämä evankeliumit on syntynyt, eli siinä 70, 80, 90 jälkeenajanlaskun alun. Ja sitten myös apostolien teoissa mainitaan tämmöisiä niin kuin hahmoja, jotka keräsivät niin kuin kannatusta. Näistä hahmoista kerrotaan, niin kuin me tiedetään, paljon vähemmän kuin mitä niin kuin evankeliumissa kerrotaan Jeesuksesta, että me ei oikein pystytä tarkasti selvittämään, niin kuin mitä nämä hahmot tai henkilöt olisi oikeasti niin kuin ajanut takaa.
Tämä koko kysymys niin kuin messiasta ja messiasodotuksesta on aika mielenkiintoinen ja siis on ihan selvää, että ajatus siitä, että Jumala lähettää valittunsa messiaan, messiashan tarkoittaa sananmukaisesti voideltu. Se on, tulee siis hebrean sanasta ja sen kreikkalainen vastine on Kristos, eli siis Kristus. Siis se, että kun me sanotaan, että Jeesus Kristus, niin se on jo oikeastaan niin uskon tunnustus, että se tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan valitsema voideltu vapauttaja. Mutta ihan tarkkaa käsitystä meillä ei ole siitä, kuinka keskeinen esimerkiksi tämä messiasodotus sinänsä on ollut. Juutalaisuus oli tuohon aikaan hyvin monimuotoinen liike ja siis niin kuin se on tietysti tänäkin päivänä, mutta juutalaisuuskin on vasta ikään kuin muotoutumassa. On varmasti siellä ollut piirejä, jotka odottivat messiasta, mutta että kuinka, oliko se ikään kuin niin, että vaikkapa siellä jossakin Nasaretissa tai muualla, niin ikään kuin kaikki olisivat odottaneet, niin se on vähän kiistanalainenkin asia tutkimuksessa. Ja sitten myöskin se, että mitä sillä messialla tarkoitettiin, niin siitä me ainakin tiedetään, että voitiin tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Et hyvin paljonhan ajanlaskun alun juutalaisuutta on valaissut myöskin nämä niin sanotut Qumranin kirjoitukset, joissakin odotetaan messiasta, mutta messialle antaa ikään kuin hyvin erilaisia rooleja, että hän voi olla niin kuin todellakin tämmöinen vapauttaja, joka vapauttaa sieltä vieraavalla alta ja oikeudenmukainen hallitsija. Siis hän voi olla niin kuin sotapäällikkö, hän voi olla hallitsija, hän voi olla ikään kuin pappi, joka puhdistaa Jumalan palveluksen, hän voi olla ehkä vähän näitä kaikkia, niin jos ajatellaan vaikkapa näitä muita hahmoja, joita apostolien teoissa tai muissa lähteissä mainitaan, niin on ihan mahdotonta sanoa, että minkä moista messiaanisuutta he edustavat. Ja ajattelivatko he itse olevansa messiaita vai ajattelivatko heidän seuraajansa tai jotkut muut, että tässä on messias.
Sekin on mielenkiintoista. Tuli vaan mieleen, että kuinka tietoinen Jeesus oli sitten itse siitä omasta niin kuin roolistaan. Oliko hän kuinka itse tietoinen siitä, että mikä hänen tehtävänsä on vai mistä se
No tässä tietää? Tietenkin on tutkimuksessa paljon keskusteltu, että mikä oli tämä Jeesuksen itseymmärrys. Ongelma tietenkin on se, että meillä on aika vähän välineitä päästä käsiksi siihen Jeesuksen itseymmärrykseen. Että kyllähän siellä niin kuin, ehkä toisessa ääripäässä on tutkijoita, jotka niin kuin väittää tietävänsä paljonkin siitä, mitä Jeesus suunnitteli, mutta usein nämä tulkinnat perustuu siihen, että melkeinpä kaikki, mitä evankeliumissa on Jeesuksesta kerrottu, niin kuin otetaan historiallisena ja todistuksena Jeesuksen itseymmärryksestä. Et esimerkiksi kun Markuksen evankeliumi, joka on vanhin, ja Markusta seuraten Luukas ja Matteus esittää tämmöisiä niin kuin kärsimysennustuksia. Jeesus paljastaa opetuslapsille, että me ollaan nyt menossa Jerusalemiin ja siellä niin kuin ylipapit ja muut niin kuin ottaa kiinni ihmisen pojan ja hän joutuu kärsimään. Niin näitä nyt kumminkin aika yleisesti on tutkimuksessa tavattu pitää, että ne tulee tämmöisestä niin kuin pääsiäisen jälkeisestä näkökulmasta ja on niin kuin kristittyjen itseymmärrystä, joka on pistetty Jeesuksen ikään kuin suuhun.
Meillähän ei ole mitään niin kuin Jeesuksen itse niin kirjoittamaa. Että kaikki se, mitä me ikään kuin tiedetään Jeesuksen opettaneen tai tehneen, niin perustuu siinä mielessä niin kuin toisen käden lähteisiin. Eli evankelistat on todella antanut sen merkityksen myöskin sille, mitä Jeesus itse ajatteli itsestään.
Niin, että semmoinen mun mielestä sen niin kuin tulkinnan suurin ongelma, että jos ajatellaan, että esimerkiksi nämä kärsimysilmoitukset on totta ja että niin kuin Jeesus jo etukäteen niin kuin hahmotteli ja tiesi suunnilleen, mitä tulee tapahtumaan, niin se ongelma on, että se tekee vähän niin kuin näistä muista hahmoista, niin kuin näistä ylipapillisista piireistä, jotka oli keskeisessä roolissa tässä tapahtumissa, jotka johti Jeesuksen tuomitsemiseen, tai sitten roomalaisesta, että niistä tulee vähän niin kuin semmoisia niin kuin marionetteja, että ne toimii niin kuin ennalta määrätyn käsikirjoituksen mukaan. Ja että esimerkiksi tästä Pontius Pilatuksesta, joka oli maaherra, me tiedetään, että se oli niin kuin tämmöinen julma ja ei välttämättä välittänyt juutalaisista hirveästi ja tämmöinen niin kuin toimi omista vaikuttimistaan. Kun taas evankeliumeissa on joitain kohtauksia, niin kuin esimerkiksi tämä, missä Pilatus pesee kätensä, niin annetaan niin kuin aika erilainen kuva Pilatuksesta, tämmöinen niin kuin epävarma ja ei oikein tiedä, mitä tekee. Että siinä joutuu niin kuin vastakkain tämmöinen, mun nähdäkseni tämmöinen niin kuin uskonnollisesti rakennettu kuva historiasta ja sitten, että jos rakennetaan sitä historiaa niin kuin alhaalta päin.
Joo, ja tässä tullaan just siihen, että kun historiassa jotakin tapahtuu, niin kun me voidaan olla melko varmoja, että Jeesus Nasaretilainen niminen juutalainen mies siis tapettiin ristinaulitsemalla siellä Jerusalemin ulkopuolella, sanotaan nyt pyöreästi vuonna 30. Mutta tämmöiselle yksittäiselle historian tapahtumalle voidaan antaa erilaisia merkityksiä. Ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Että taas jos ajattelee vaikkapa tämän hetken sotaa, niin kuin sille voidaan antaa tai niin kuin poliittisia selityksiä, taloudellisia selityksiä, monen tyyppisiä selityksiä. Sille voidaan antaa myös uskonnollinen selitys, että Jumala koettelee tai mitä sitten kuokin antaa. No uskonnolliset selityksethän on mielekkäitä vaan ihmiselle, joka niihin uskoo. Mutta siis että ihan sama, että Jeesuksenkin kuolemaa me voidaan totta kai tarkastella ja evankeliumissa sitä tarkastellaan nimenomaan uskonnollisesta näkökulmasta. Mutta sitten jos me halutaan kysyä, että esimerkiksi että miksi roomalaiset sitten päätyivät siihen, että he haluavat tämän henkilön pois päiviltä, niin eivät he ajattele sen takia, koska hän pilkkasi Jumalaa tai että nyt me toteutamme jotakin Jumalan suurta suunnitelmaa. Että kristillisestä näkökulmasta voidaan sitten ikään kuin taas jälkikäteen ajatella, että tietämättään roomalaiset toteuttivat Jumalan suurta suunnitelmaa, mutta siis meidän täytyy ikään kuin historiallisesti niin kuin löytää jollakin tavalla siis jokin syy siihen, miksi sitten roomalaiset päätyivät tähän.
Tänään puhutaan historiallisen Jeesuksen vaiheista Jerusalemin pääsiäisviikolla, silloin noin vuonna 30. Vieraina ovat Uuden testamentin tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
Jos siellä odotettiin nyt jotain tämmöistä uutta vapauttajaa, kuningasta, messias-hahmoa, joka sitten osoittautui kuitenkin niin suureksi uhaksi, että tie vei lopulta sinne ristille asti, niin oliko Jeesus uskottava messiasehdokaksi? Oliko tässä nyt niin kuin todennäköinen uhka, että tässä se nyt on se hahmo?
No kyllähän se joku on pitänyt Jeesusta uhkana ja evankeliumissa korostuu just nämä niin kuin ylimmäisen papiston rooli ja sitten roomalaiset Pilatus etunenässä. Niin kyllähän se ne jonkinlaisena uhkana Jeesusta on pitänyt, mutta mikä on leimallista Jeesukselle ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen on se, että Jeesuksen seuraajiin ei meidän tiedon mukaan kohdisteta mitään niin kuin väkivaltaista vainoa. Että sitten apostolien teossa kerrotaan myöhemmin, että jotkut kristityt kohtasivat jonkinlaista vainoa, mutta että roomalaiset ei katsonut tarpeelliseksi sitä, että näitä Jeesuksen seuraajia olisi niin kuin enemmässä määrin telotettu. Sitäkin oli tapahtunut aikaisemmin, eli oli telotettu niin kuin satoja ihmisiä tai tuhansia ihmisiä tämmöisten kapinoiden yhteydessä. Että se uhka, mikä niin kuin valtaapitävät niin kuin kokivat, niin he ajattelivat, että siitä päästään eroon, kun päästään eroon Jeesuksesta. Ei tarvitse mitään isompia. massateurastuksia.
Joo, ja semmoinen evankeliumeiden kuvaama kohtaus, joka tutkimuksessa on usein nostettu aika keskeiseen asemaan, on niin sanottu temppelivälikohtaus, eli se kun Jeesus menee temppeliin ja siellä sitten ajaa ulos uhrieläinten myyjät ja rahanvaihtajat. Ja siis sitä usein sanotaan, että se on temppelin puhdistus. No, voidaan ensin kysyä, että mitä se tarkoittaa se puhdistus, että musta olennaista on niin kuin ymmärtää se, että tekemällä tällaisen teon, niin Jeesus ikään kuin iskee siihen juutalaisen uskonnonharjoituksen ytimeen, koska siis ei voi harjoittaa, ei voi tosiaankaan tehdä niitä pääsiäisjuhlan edellyttämiä rituaaleja, jos ei ole uhrieläintä, joka pitää ostaa se temppelialueelta, koska sen täytyy olla siis sovelias, eli ei voi ottaa sitä riskiä, että eläin on vaikkapa loukkaantunut matkalla, sitä ei voi oikein tuoda sieltä Galileasta kainalossa mukaansa. Eli siis, että kysymys ei ole vain siis siitä, että ikään kuin viedään niin kuin markkinavoimat pois temppelistä, niin kuin me ehkä sitä helposti ajateltaisiin. Mutta tavallaan se semmoinen historiallinen mielenkiintoinen kysymys on juuri tämä, että okei, että jos, siis että niin kuin uskottavaa siis se, että jos Jeesus tällaisen demonstraation tekee siellä temppelissä, niin se on juuri sitä semmoista levottomuutta, mitä roomalaisetkaan, siis roomalaisethan eivät välitä tuon taivaallista siitä juutalaisesta kultista, mutta että nyt että siellä temppelissä on jotakin levotonta, että nyt halutaan se pysäyttää, mutta se ei voi olla niin kuin niin iso juttu, että tosiaan sitten, että Jeesuksen mukana olisi sitten otettu vaikkapa ne 12 lähintä seuraajaa tai joku muu joukko ja myöskin oltaisiin vangittu, että tosiaan ja jostakin syystä se, että sinällään just tuntuu, että se uhka ei ollut mikään ihan järkyttävän iso, koska ikään kuin ajateltiin, että kyllä se tästä, kun saadaan toi pääpukari kiinni, niin kyllä se siitä sitten asettuu.
Ja evankeliumeiden mukaan Jeesusta ei välittömästi tämän temppelikohtauksen jälkeen otettu kiinni, mikä on sinällään niin kuin myös tämmöinen mielenkiintoinen historiallinen kysymys, että miksi näin. Niin kuin, miksei sitä otettu, jos se koettiin uhkaavaksi, miksei sitä otettu välittömästi kiinni.
Tai sitten se voi herättää myös sen kysymyksen, että tapahtuiko asiat juuri siinä niin, järjestyksessä, kuin evankeliumit kuvaa. Mutta siis jos tapahtuu, niin todella Jeesushan sitten niin kuin lähtee kylmän rauhallisesti ulos sieltä temppelistä. Ja sitten vasta tosiaan tulee sitten pääsiäisateriat ja mennään Getsemaneen ja siellä sitten vasta hänet otetaan kiinni.
Usein tähän temppelivälikohtauksenkin liittyen nykyajassa törmää tämmöisiin tulkintoihin, että Jeesusta yritetään kuvata tämmöisenä, ehkä voisiko sanoa vallankumoustaistelijana, aika tämmöisen anarkistisena hahmona. Miten te suhtaudutte tähän kuvaan? Onko tämä oman aikansa kontekstissa uskottava kuva Jeesuksesta?
No kyllä siellä semmoisia tutkijoita edelleen on, jotka niin kuin viestää Jeesuksen tulkintaa niin kuin vähän tuohon suuntaan. Ja siihen liittyy sitten kysymykset esimerkiksi siitä, että minkälaista se elämä siellä Galileassa Jeesuksen aikaan oli. Että monet on niin kuin tulkinnut sitä, niin kuin, että se Galilean väestö eli niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä ja sitten Jeesus oli jotenkin tämän väestön niin kuin köyhän osattoman väestön niin kuin puolesta puhuja. Itse olen käyttänyt arkeologista tutkimusta ja argumentoinut sen puolesta, että esimerkiksi nämä Jeesuksen seuraajat, eli Galilean järven kalastajat, ei ollut ihan niitä yhteiskunnan osattomampia. Eli tämä on tämmöinen iso kokonaiskuva, mikä liittyy tähän ajatukseen niin kuin Jeesuksesta tämmöisenä yhteiskunnallisena uudistajana.
Et toki tähän Jeesus-traditioon, joka meillä evankeliumista välittyy, niin siinä on siis todella paljon siis tätä, missä ikään kuin köyhät asetetaan keskiöön. Niin sanotaan just, että nyt, että voi teitä te rikkaat, te olette jo saaneet lohtunne ja autoita olette te köyhät ja niin poispäin. Et kyllä siis ainakin siis tähän ikään kuin muistoon Jeesuksesta liittyy hyvin vahvasti tämä tämmöinen, että hän on niin sanotusti pienen ihmisen puolella. Tietysti sitten taas joku vertaa meidän elämään, niin elämä oli kaiken kaikkiaan aika köyhää. Se oli vähän kädestä suuhun. Oli sitten ihminen työskenteli maanviljelyksessä, kalastuksessa, missä vaan. Et suurin osa ihmisistä hän eli siinä niin kuin nipin napin tuli toimeen. Joo, siis tämmöinen ajatus siis siitä, että Jeesus olisi ollut tämmöinen poliittinen vallantavoittelija, niin mun mielestä se kyllä, siis sen ongelma on juuri tämä näin, että miksi ikään kuin, miksi seuraukset Jeesuksen seuraajille ei sitten, tai miksi heitä ei sitten pidätetty.
Jeesuksen, kun Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta, niin siihen liittyy se ajatus, että niin se Jumalan valtakunnan tulo on lähellä. Ja sitten siellä on joitakin evankeliumissa kohtia, jotka niin kuin antaa ymmärtää, että Jeesus niin kuin opetti opetuslapsilleen, että jotkut heistä on vielä elossa, kun tämä Jumalan valtakunta tulee. Ja sitten me Paavalin kirjasta tiedetään, että Paavali ja hänen niin kuin kanssa kristittynsä vielä niin kuin jatko tätä lähiodotusta, eli tulevan Jumalan valtakunnan odotusta, että se ei... Se kuva ei ole ehkä semmoinen, että Jeesus olisi niin kuin järjestellyt tai masinoinut tämmöistä niin kuin vallankumousjoukkoa, joka väkivalloin ottaa vallan, vaan he, Jeesus ja hänen seuraajansa odotti, että Jumala puuttuu tapahtumiin ja tulee tämmöinen historian käänne. Eli se ei ollut niin kuin luonteeltaan ehkä kumminkaan tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen ikään kuin vallankaappauksen kuva.
Mutta mä haluaisin vielä palata siihen alun rippikoulukokemukseen, tai siis tähän, mikä on kanssa siis erittäin hyvä kysymys, että jos Jeesus oli tällainen lempeä, kaikkia rakastava, tai vaikka ei olisi ollut aina niin lempeäkään, vaan olisi ollut välillä aika kärkeväkin joissakin opetuksissaan, niin mikä siinä, siis on vaikea löytää niin kuin Jeesuksen opetuksesta sinällään mitään sellaista syytä, miksi hänet sitten piti tappaa. Että evankeliumithan antaa sen kuvan, että jo Jeesuksen toiminnan alkuajoista lähtien, niin tietyt juutalaiset ryhmät, siis ennen kaikkea fariseukset, vastustavat häntä, ja Johanneksen evankeliumi on ehkä kaikkein niin kuin suorasanaisimmin sanoo, että juutalaiset alkavat miettiä, miten Jeesus saadaan tapetuksi. Mutta tämä ei jälleen niin kuin historiasta kauhean uskottavaa, että niin kuin mä sanoin, niin juutalaisuus oli tosi monimuotoista. Me tiedetään sitten myöhemmistä juutalaisista lähteistä, että näistä niin sanotusta rabbiinisista kirjoituksista, että siis monista asioista oltiin niin kuin aika eri mieltä ja siis käytiin erilaisia teologisia väittelyitä juutalaisuuden sisällä, mutta ei se ollut semmoinen syy, että joku niin kuin tapetaan. Että ehkä oli semmoinen syy, että ei kannata kuunnella ton opetuksia, mutta et sikäli, että vaikka tämmöinen ajatus, mä oon siinä ihan samaa mieltä, että ei voi ajatella, että Jeesus olisi niin kuin tämmöistä varsinaista, olisi niin kuin roomalaisia vastaan suunnannut jotakin kampanjaa, niin kyllä se syy, miksi sitten roomalaiset haluavat hänet päiviltä, niin on jollakin tavalla sitten ehkä tämmöinen enemmän poliittinen, taikka just siis tämmöinen tietty niin kuin yhteiskuntarauha. Että musta Raimo aika hyvin tuossa aluksi selitti just siis sitä, että Rooma halusi, että hommat niin kuin pyörii, ei ole levottomuuksia, että verot kerätään heille ja sitten kun tämä menee näin, niin kaikki on ihan hyvin.
Ja siis, jos me otetaan todesta nyt se väite, että Jeesusta ei vaan tapettu, vaan nimenomaan, että historiallinen Jeesus tapettiin ristillä, niin mitä se kertoo meille Jeesuksen toiminnasta ja siihen liitetyissä merkityksissä tuommana aikana, että minkälaisille hahmoille nimenomaan ristin kuolema oli varattu?
No siis ainakin hän ei ole siis millään tavalla yhteisön eliittiä, eli esimerkiksi Rooman kansalaiset, heitä ei ristiinnaulittu, että myös kuolema oli aika tämmöistä luokkatietoista siihen aikaan, eli ristiinnaulitseminen oli tyypillisesti orjien ja tämmöisten yhteiskunnan vähäväkisten sitten rangaistusmuoto ja siis julma rangaistusmuoto. Ja häpeällinen, että senpä takia sitä historioitsijatkin pitää melko todennäköisesti tai hyvin todennäköisesti historiallisena tapahtumana, koska se ei niin kuin oikein sovi tähän niin kuin ajatukseen, siis, että Jumalan pojan, ja jos ajatellaan sitä Messias-hahmoa, niin tuolla Messiaan olipa hän siis se hallitsija, sotapäällikkö, pappi, mikä vaan, niin hän on niin kuin voittoisa hahmo, niin siinä mielessähän Jeesus ei oikeastaan täyttänyt tätä Messiaan roolia kauhean hyvin, koska siis noin inhimillisesti katsoen näytti siltä, että kaikki päättyykin rikollisen kuolemaan.
Niin, että näkyykö tuossa evankeliumissa myös siis tyytymättömyys tähän loppuun, että miten tämä Jeesuksen tarina sitten
No se näkyy esimerkiksi tuossa siinä, että miten eri evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen viimeisistä sanoista, eli vanhin evankeliumista, eli Markuksen evankeliumi päättyy siihen, että Jeesus sanoo tämän Eeli, Eeli, lema sabachthani, joka on siteeraus psalmista 22, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja ei muuta. Ja Matteus seuraa tätä, mutta sitten Luukkaalla ja Johanneksella sinne tulee niin kuin ikään kuin tyydyttävämpi lopputulos. Mitäs se Outi muistaa tuon Luukkaan paremmin, se täydentää sinne?
Joo, siis Luukkaan Jeesushan sanoo hyvin ikään kuin luottavaisesti, että isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Ja Johanneksella taas Jeesuksen viimeiset sanat on, se on täytetty.
Joo, eli ja tätä on mun mielestä aika mielenkiintoista ja onnistuneesti viime vuosina tulkittu tämmöisten niin kuin sen aikaisten miehisyyteen, maskuliinisuuteen liittyvien ihanteiden valossa. Eli tämä Markuksen evankeliumin ja Matteuksen evankeliumin loppu, jossa niin kuin Jeesuksen elämä tuntuu päättyvän tämmöiseen pettymykseen ja tunteeseen siitä, että Jumala on hylännyt, niin se ei sopinut kauhean hyvin tämmöiseen ajatukseen, että tämmöiset suurmiehet niin kuin kuollessaankin on miehullisia ja osoittaa semmoista luonteen lujuutta ja tyyneyttä. Kun taas sitten tämä Luukkaan ja Johanneksen loppu niin kuin vie enemmän sitä Jeesuksen kuolemankuvausta tähän suuntaan.
Tuleeko se sankarillinen Messias sitten oikeastaan enemmän esille vasta siinä Jeesuksen toisesta tulemisesta kertovien?
Joo, siis että kun usein ajatellaan, että ja totta kai kristityyli oli hirveän tärkeää ikään kuin osoittaa se jatkuvuus, että todella, että ensinnäkin että Jeesus on Messias ja hän täyttää todella niin kuin Messiaan. Tai messiasennusteet, niin on kuitenkin kuin jännää, että ne vanhan testamentin kohdat, jotka puhuu messiaasta, ne todellakin puhuu tämmöistä voittoisasta hahmosta, joka sitten Jeesus, nasaretilainen, ei ollut. Ja sitten syntyy tämä tämmöinen traditio, että ajatellaan, että ne kohdat puhuukin Jeesuksen toisesta tulemisesta, kun Jeesus sitten aikojen lopulla tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet, niin kuin uskontunnustuksessakin sanotaan. Sen sijaan tähän Jeesuksen niin sanotusti ensimmäiseen tulemiseen alhaisuudessa, niin kuin sitä alettiin sanoa, niin siihen sitten löydettiin muita vanhan testamentin kohtia. Et kaikkein tunnetuinhan on tämä Jesajan laulu Herran kärsivästä palvelijasta, Jesaja 53, jota Suomessakin kirkoissa pääsiäisen aikaa tai pitkänä perjantaina luetaan. Mutta siis juutalaisesta näkökulmasta se ei kerro Messiaasta, mutta me tiedetään jo Uudesta testamentista, jo apostolien teoista, että niin varhain se on yhdistetty sitten Jeesukseen ja Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja sehän tuntuisi puhuvan tämmöisestä hyljeksytystä, halveksitusta hahmosta, joka joutuu kantamaan kaiken pahuuden.
Mitä sitten, kun siis ristin kuolemahan nimenomaan roomalaiset laittaa sen toteen, laittaa sen käytäntöön, mutta evankeliumeissa tästä hyvin voimakkaasti syytetään nimenomaan juutalaisia. Mistä syystä?
No tämä liittyy varmaan tähän kristinuskon syntyprosessiin, eli silloin kun evankeliumit syntyi, kristityt oli ikään kuin irtaantumassa niistä juutalaisista juuristaan. Eli nykytutkimuksessa aivan oikeutetusti pidetään kiinni siitä, että ja korostetaan sitä, että Jeesus ja hänen ekat seuraajansa oli juutalaisia. Mutta evankeliumitten syntyaikana tämä eroprosessi oli jo käynnissä, ja osa tätä eroprosessia tosiaan on se, että evankeliumissa luodaan semmoista jo Markuksen evankeliumissa, joka on vanhin, semmoista juonta, että juutalaiset ryhmät toimii yhdessä. Silloin variseukset nousee Markuksen evankeliumin alkupuolella keskeisiksi Jeesuksen vastustajiksi, mutta sitten vähän niin kuin häviää kuvasta silloin, kun tulee tämä Jeesuksen kuoleminen, mikä ehkä viittaa siihen, että heillä ei ollut semmoista asemaa yhteiskunnassa, että he olisivat voineet niin kuin osallistua tämmöiseen niin kuin tämmöisen hahmon tuomitsemiseen, kun taas sitten keskeisessä asemassa on nämä ylipapilliset piirit. Ja tämä kehitys saavuttaa jonkinlaisen huipentuman tosiaan, niin kuin Outi sanoi, Johanneksen evankeliumissa, jossa Jeesuksen vastustajia kutsutaan toisinaan fariseuksiksi, mutta vaan yleisesti tämmöisellä yleisellä nimellä juutalaiset. Ja tämä liittyy ehkä semmoiseen kehitykseen, mikä on tyypillistä tämmöisille niin kuin sisäryhmille, että he rupeaa, kun he tarkastelevat sitä ulkomaailmaa, niin nämä eri ikään kuin ryhmät, jotka koetaan viholliseksi, niin ne niin kuin jotenkin samastuu ja ajatellaan, että siellä on vain yksi yhtenäinen ulkomaailma, joka on meitä vastaan. Että tähän on ollut merkittävä sitten niin kuin evankeliumeiden ja näiden nimenomaan kärsimyskertomusten jälkihistorialle tämä painotus, koska se on sitten ruokkinut eri aikoina evankeliumeiden juutalaisvastaista tulkintaa. Nimenomaan tämä ajatus, että juutalaiset oli syypäitä Jeesuksen kuolemaan, että jo 100-luvulla Meliton piispa, ei kun Sardeksen piispa Melito, niin päin se taisi mennä, Outi, eikö? Niin esitti tämän ajatuksen niin kuin juutalaisista Jumalan tappajina. Ja sitten siitä kehittyy yksi tämmöinen keskeinen rakennusaine kristillisen niin kuin antisemitismin synnylle. Me tuossa luvin vuosi sitten, taitaa olla jo vähän menneen talven lumia, tämä QAnon salaliittoteoria. Ne oli tutkittu heidän niin kuin keskuudessa olevia uskomuksia, niin siellä yleisin juutalaisiin liittyvä uskomus yli 40% kannatuksella oli se, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen. Eli ikävä kyllä nämä ajatukset elää edelleen.
Nyt kun voidaan sanoa, että Jeesus on sekä historiallinen henkilö että uskon kohde, niin sopivatko nämä kertomukset Jeesus Nasaretilaisesta ja Jeesus Kristuksesta, uskon Jeesus Kristuksesta yhteen? Viekö se, että saadaan lisätietoja historian vaiheista ja ihan maallisia selityksiä näille tapahtumille jotenkin pohjan uskonnolliselta merkitykseltä?
No mielestäni ei. Että niin kuin mä sanoin, niin yhdelle ja samalle tapahtumalle voidaan antaa monta erilaista selitystä, eikä ne millään tavalla sulje toisiaan pois. Kaikki eivät ehkä kaipaa samoja selityksiä. Että on varmasti paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että pääsiäinen, nämä uskonnollisia kertomuksia, joilla ollaan ihan niin kuin kristiusko ytimessä, että ei tule edes oikeastaan mieleen kysyä historiallisia kysymyksiä. Sitten taas toiselle ne on ehkä nimenomaan historiallisia kysymyksiä, koska uskonnollisessa mielessä ne eivät ehkä puhuttele. Mutta historiassa tapahtuu, elämässä tapahtuu asioita ja me annetaan niille väistämättä merkityksiä ja se riippuu hirmu paljon siitä näkökulmasta, mistä me niitä tarkastellaan, millaisia merkityksiä sitten lopulta niille annetaan.
Niin useinhan esimerkiksi näitä evankeliumien eroja pidetään niin kuin uskolle jotenkin vaarallisina, mutta toisaaltahan ne voi olla tämmöinen niin kuin elämänmerkki, että näinhän mekin, niin kuin Outi sanoi, tulkitaan eri ilmiöitä, että ei ne meidän tulkinnat jostakin menneisyyden tapahtumista ole, ellei ne ole jotenkin etukäteen sovittu, niin ole yhteneviä, vaan siellä on useita erilaisia versioita niistä. Ja tämä on itse asiassa yksi niin kuin peruste, millä tutkijat ajattelee, että se Jeesuksen ristinkuolema on niin kuin historian tapahtuma, eikä tämmöinen niin kuin myöhemmin keksitty tarina, koska silloin se kokonaistarina olisi paljon yhtenäisempi kuin se nyt on. Meillä on näitä eri versioita siitä, mitä Jeesukselle tapahtui.
Todella mielenkiintoista tämmöinen pääsiäisen vietto Jerusalemissa 2000 vuotta sitten. Mitä me voidaan siitä sitten niin kuin ihan faktana tietää Jeesuksesta?
Evankeliumit on aika hankala historiallisen tiedon lähde, koska niitä ei ole semmoiseksi ensisijaisesti tarkoitettu. Ja monet sellaiset kysymykset, joita meitä kiinnostaisi, niin niistä ei sanota mitään. Me on jo viitattu siihen tässä, että usein niin kuin historiallisessa mielessä ainakin meidän pitää pystyä jotenkin selittämään sellaiset asiat, jotka on jotenkin ikään kuin hankalia niin kuin vaan uskon näkökulmasta. Juuri tämä häpeällinen kuolintapa ja toinen sitten sieltä Jeesuksen alku tai Jeesuksen toiminnan alusta, eli tämä kaste Johannes Kastajalta. Sitä pidetään hyvin vahvasti historiallisena juuri sen takia, että kun Johannes kastaa syntien anteeksi antamiseksi tai saamiseksi, niin miksi sitten synnitön Jumalan poika tarvitsisi tällaista kastetta. Ja kyllä mä ajattelen, että se kokonaiskuva, mitä evankeliumista saadaan, että Jeesus kulkee paikasta toiseen, opettaa ja parantaa, niin kyllähän se jollakin tavalla varmaankin vastaa juuri sitä, mitä hän teki, koska miksi juuri tällainen sitten nousisi. Et sitten tietysti yksityiskohdat, niin niistä voidaan keskustella ja niistä on aina keskusteltu tai niin kauan kun tämmöistä kriittistä tutkimusta on tehty.
Joo, ehkä yksi semmoinen yksityiskohta tuosta ihan Jeesuksen viimeisestä ajoista, että meillä aivan kaikki evankeliumit mainitsee, että siellä jossain ristiin läheisyydessä tai vähän kauempana oli jotain Jeesusta seuranneita naisia todistamassa näitä tapahtumia. Ja sitten kun me mennään taas sinne pääsiäiskertomusten puolelle, eli ylösnousumuskertomuksiin, niin siellä taas ne naiset on, jotka kohtaa ensimmäisenä Jeesuksen. Mutta sitten esimerkiksi Paavali, joka kirjoittaa noin 20 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen.
Siis ennen evankeliumeita.
Ennen evankeliumeita. Korinttilaiskirjeen, ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa hän niin kuin listaa ylösnousemuksen todistajia, mutta ei mainitse näitä naisia. Että siinä on myös sellainen niin kuin tavallaan ristiriita, että luultavasti siellä on ollut nämä naiset jossain roolissa, mutta yksityiskohdat tietenkin sitten voi olla vähän hämärämpiä.
Uuden testamentin tutkijat, dosentti Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.